Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Ermənistanla İran Araz çayı üzərində su elektrik stansiyası tikəcəklər. PKK Türkiyəyə ateşkəs təklif edib.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Bugün hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev deyib ki, gələn ilə hərbi xərclər 30% artırılacaq, 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Əliyev deyib ki, işğalçı qüvvələr danışıqlarda özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Belə şəraitdə Azərbaycan hərbi potensialını möhkəmləndirməlidir. İlham Əliyev bundan sonra Azərbaycanın öz hərbi sənaye kompleksini yaratmaq, ordunun hazırlığını artırmaq, silah-sursat almaq niyyətində olduğunu bildirib. Orduda qanunsuzluqların baş alıb getdiyini deyən hərbçi Rasim Muradova 8 il verdilər. Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının keçmiş komandir müavini Polkovnik Leytinant Rasim Muradov rüşvətxorluqda günahlandırılıb. Muradov ittihamlara razılaşmır, orduda yeyintilərdən danışdığı üçün tutulduğunu deyir. Həbsindən əvvəl Muradov hərbi xidmətə gedən əskərləri əziyyət verildiyini, İraq, Kosova və Əfqanıstanda Azərbaycan sülh məramlarının taborunda yeyintilər olduğunu deyirdi. Muradov məhz danışdığı üçün təzyiqlə üzləşdiyini, xaricdən siyasi sığınacaq istəyəcəyini demişdi. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə Muradova hökm oxunub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad bugün Ermənistana gedib. Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşüb. Onlar Araz çayı üzərində iki su elektrik stansiyasının tikilməsi, dəmir yolu çəkilməsi barədə razılaşdıqlarını deyiblər. Əhmədinejad İrəvan Universitetində çıxış edib, Ermənistanla İran arasında iqtisadi əlaqələrin artırılması barədə bir neçə sənəd imzalanıb. Naxçıvanda aeroportun kassalarının qabağında yüzlərlə adam yığılıb. Cəmaat 3 gündür bilet ala bilmir. Azadlıq radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova 2000-dən çox adamın bilet tapa bilmədiyini deyib. Reportajı dinləyək.
Oktyabrın 20-sindən başlayaraq Muxtar Respublika hava limanında yenə də gərginlikdir. 3 gündür aeroportda gecələməyə məcbur olan sərnişinlərin sözlərinə görə kassaların qarşısında dəfələrlə növbəyə yazılsalar da bilet ala bilmirlər. Onlar deyirlər ki, dövlət qiyməti 16 manata yaxın olan bilet əl altından 50-70 manata satılır.
Mən dövlə. Ki, hə, Türkiyət bilet növbəsində. İki dünəndən buradayım. 74. Özdə Bakı Şəhər Veteranlar Şurası, Nərmanov Veteranlar Şurasının sədiriyəm. Vırırlar, deyir məni. Nə eləmişəm? Adam öldürmüşəm.
Pozitdə şərait yaramıyor. Mənim ixtiyarım var ki, aeroport daxilində şəkli çəkmək izni yoxdur. Onu mən alam.
Niyə?
Var. Esə dedim, dediyin xəbərim var. Sən xəraisin, səndən xəbərim var.
Körpə uşaqda yola salmışam, xəstə qaynanayla gedib. Nə eləyim indi mən burada, nə eləməliyəm? Onun qayda olar.
Yazırlar. Cəmaatın başını qatırlar. Rusiyaya yazılmayanlara oradan baha basır. Satırlar çıxır, gedir, biz də qalırıq burada. Harda yatım o polun istəmək? Biz ölmüşük, bu burada kişi görünür. Dəyək özündən getmişdik. Gedir orada su gətirir, çəpişəm üzül.
Mən nə bilim, siyahını eləyirlər, cırırlar bir də.
Üç gündür. Vermir də, dəyək getmiş dollara satır bileti.
Məlahət Nəsibovanın Naxçıvan aeroportundan reportajını dinlədiniz. PKK Türkiyəyə ateşkəs təklif edir. Kürd Fəhlə Partiyası PKK ilan edib ki, Türkiyə İraqa hücum planını və Kürd yaraqlılarının mövqələrinə hücumu dayandırsa, ateşkəsə hazırdılar. Bu elan Kürd yaraqlılarının internet səhifəsində çıxıb. Dünən Kürd yaraqlıları ilə döyüşdə 17 türk əsgəri ölüb. İndi Türkiyə İraqla sərhədinə çoxlu silahlı qüvvə göndərir. Türkiyə PKK İraqın şimalına keçib oradakı PKK bazalarını dağıtmaq istəyir. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Gönül əməliyyata hələ başlamamaqlarının səbəbini onunla izah edib ki, onlar PKK barədə, PKK-nın bazıları barədə informasiya toplayıblar. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların yeni raundu başlayıb. Bugün Viyana'da keçən müzakirədə Kosova Albanları və Serbiya rəsmiləri iştirak edir. Kosova əvvəlki danışıqlarda bir nəticə olmayıb, Serbiya yenə Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. Ona geniş muxtariyyət verməyə hazırdır. Beynəlxalq vasitəçilər tərəfləri bu dəfə yeni şərtlərlə tanış ediblər və razılığa yol açılacağına inanırlar. BMT Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının müstəqilliyini təklif edirdi. Buna Serbiya və müttəfiq Rusiya etiraz elədi. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident inflyasiyanın 16% çatdığını etiraf elədi.
Dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə.
Su vermədilər, deyir, yoncaya su vermir, taxıl əkir.
Taxıl bizə o gəlir gətirmir, bizə əsas gəlir gətirən üzümçülüydür.
Və PKK Türkiyənin səbrini daşdıra biləcəkmi? Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə. Bundan qabar xəbər vermişdi ki, Naxçıvanda dövlət idarələrini məcbur eləməyə başlayıblar ki, yer götürüb taxıl əksinlər. Sahələrdə də həmin idarələrdə işləyənləri, həkimləri, müəllimləri işlətsinlər. Amma indi məlum olur ki, dövlət idarəsində işləməsən də taxıl biyarından can qutara bilməzsən. İndi keçiblər həyətlərə. Cəmaat deyir ki, onlara taxıl əkdirmək əksinə, çörəklərini əllərindən almaqdır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti.
Naxçıvanda taxıl istehsalını artırmaq üçün artıq məcburi qaydalara əl atılır. Əhalinin şəxsi sahəsində məcburi taxıl əkdirirlər. Muxtar Respublika kəndçiləri belə deyirlər. Kəndlərin cəmaatı ilə söhbətdə aydın oldu ki, rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi şəkildə torpaq sahiblərinə yalnız taxıl əkmək tapşırılıb. Əvvəlcədən sahəsində digər məhsul əkən mülkiyyətçinin isə əkin sahəsinə su verilmədiyi bildirilir. Taxıla diqqətin niyə belə artmasını heç mülkiyyətçilərin özləri də anlaya bilmirlər. Yalnız onu deyirlər ki, Muxtar Respublikada məcburi taxıl bezətdirmək olmaz. Belə kəndlər var ki, həmin torpaqlar taxıl üçün münbit deyil. Heyvandarlıqla məşğul olanlar isə daha çox əziyyət çəkirlər. Baybəş rayonu Nehrəm kənd sakinləri deyirlər ki, dədə-babadan heyvandarlıqla dolanıblar. Nehrəmin pendiri də, əti də hər yerdə məşhurdur. Ancaq belə getsə, deyəsən özləri də pendir üzünə həsrət qalacaqlar. Çünki heyvan yemi olan yoncanın əkilməsinə qadağa qoyurlar. Taxıldan qalan samanla da heyvan saxlamaq olmaz. Əli dayı deyir ki, belə getsə inəyin şəklini yalnız tablolarda görəcəyi. Elə Əli dayının ətrafında toplaşan kəndlilər də narazıdırlar. Cəmaat deyir ki, indi otun bir bağlamının qiyməti 2 manata yaxındır. Belə getsə bir bağlam ot 3 manata qalxacaq. Bununla da heyvan saxlamaq olmayacaq.
Yox da, su yoxdur da. Vermirlər də. Deyirlər taxılçılıq olsun. Taxılda əsas birinci növbədə taxıla su alma. Onun ağrı atısı gələcəyinə bilinəcək də. Papiresi indi alır 8 Məmmədə, gələsi ilə alacaq, məsələn, 12 minə, 13 minə, bu belə. Hə, bundan da heyvandarlığın inkişafı olmayacaq. Heyvandarlığın inkişafı üçün böyük yem bazası olmalıdır. Yem bazası olmayandan sonra ətin də qiyməti qalxacaq.
Su vermədilər.
Niyə, nə deyirlər?
Deyir, yoncaya su vermirik. Taxıl üçün. Deyir, yoncaya su verməyəm, yoncaya etməsin. Bəqə,
sizin heyvanınız
yoxdur? Mənim heyvanım yoxdur, yenə əkirdim, ona buna verirdim. Satıb. Meylə məsəl var, onu fikirləşirəm. Deyim, nə bilim, yoncayın qısa malda var, saxlamayacaq. Ət atıb, yiyəməyəcək. Deyir, taxıldan başqa şey etməyəndir.
Yə, bamudur, əmkən quruyub. Yər, indi deyə atalarımızı, bir günlə yaz olmur. Gərə günlərini, təh taxıldan bəsdim. Kövşəndir, gedərəm, noxud əkərəm, qarşı əkərəm. Hər gün məhsuləşə bilərəm. Ahim olmaz.
Deyirəm, həyatda daymışıq, çöldə daymışıq, hamısı qıpqırıdır, qızım. Qoy, bax, cəmiyyət yazıqdır. Hamısı, bax, görsən, cavanlardır, bax, yığışıbdır, hamısı, bax, bura. Bunun nəyinə varasıdır, işinə varasıdır. Mən demək, Türkiyəyə mən getsəm, kürəmi yiyəcəyəm. Türkiyəyə getməsəm, demək, mən belə qaldım. Bax, heç olmasa, bax, bura da torpaq taxıda. Suyumu verin, açın. Malım da var bu dəqiqə, acından ölüb. Bax, nə yerim, sabahdan iki şirvana, şirvan yarıma gedib, bax, ot. İmkanım çatsa otu alıb, malımı saxlayacaq. Bax, bu da. Çatmasa bəs salam, mındar oldu, qaldı əlimdən.
Burada seçilik qoyulmamalı, taxıl əkilsin, üzümçülü şey. Taxıl bizə o gəlir gətirmir. Bizə əsas gəlir gətirən üzümçülüydü. Burada Nehrəm pendiri adlandı. Nehrəm əti adlandı. Bax, söhbət, indi ulu bizim dədə-babamızın qoyduğu şərait, ədəd, əli. Əsas heyvandarlığı əkinciliyinə.
Taxılçılığa diqqətin niyə belə artdığını heç səlahiyyətlilər də bizə anlada bilmədilər. Yalnız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirdilər ki, bu ildə yetərincə taxıl istehsal olunub Muxtar Respublikada. Bölcə bölgədə 23988 hektar sahədə taxıl əkilib. 75000 tona yaxın məhsul götürülüb. Bu da ki, əhalinin normal tələbatını ödəyir. Onda sual olunur, bəs məcburiyyət nəyə lazımdır? Bax, bu sualımıza cavab verən tapılmadı. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də Muxtar Respublikadakı idarə, komitə və nazirliklərə sahələr icarəyə götürüb taxıl əkmək göstərişi verilib. Təbii ki, bu da qeyri-rəsmi olaraq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti. Bakıda isə hay düşüb ki, pul ölür. İş o yerə çatıb ki, hökumət də əl-ayağa düşüb. Bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasını keçirib. İclasda bu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunları müzakirə olunub. Prezident narahatlığını bildirib ki, inflasiya 16%-ə çatıb. Deyib ki, çalışacaqlar ki, inflasiyanı mümkün qədər aşağı salsınlar. Həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə söhbət edib. Ona deyiblər ki, vəziyyət deyiləndən də pisdir.
Oktyabrın 22-sində Nazirlər Kabinetində 2007-ci ilin 9 ayında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddindədir. Dövlət başçısı bunun narahatçılıq doğurduğunu və inflyasiya səviyyəsinin maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacaqlarını bildirib. İlham Əliyev inflyasiyaya təkən verən kifayət qədər obyektiv səbəblər, dünyada neftin qiymətinin artması, eyni zamanda Azərbaycanda idxal edilən məhsulların, malların bahalaşması ilə yanaşı, inhisarçılıq, qeyri-sağlam rəqabət və onun nəticəsi olan qiymətlərin bahalaşması kimi subyektiv səbəblərin də olduğunu deyib. Ekspertlərin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. İnflyasiyanın 16% olduğunu bildirib prezidentin dediyi səbəblərlə razılaşanlar da var, başqa fikirdə olanlar da. Keçmiş millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əl-Əl Rızayev deyir ki, inflyasiyanın 16%-ə çatmasına mövsümü və digər amillər nəticəsində qiymət artımı səbəb olub.
Yayda bu baxmışdı da bu mövsümü çatmasına məsuliyyət idi. İnsanlar deyilmiş, bunların qiymətin qalxması idi və s. Deyək ki, məsələn, payızda qiymət dəyişməsi idi, enerjinin qalxması idi. Bu, dünyada gedən prosesləri idi, neftin qalxması, onların qiymətdən düşməsi. İndi ölkə prezidenti 16% deyib, əlbəttə 16% aşağı salmaq yollarını da göstərir.
Ənəl Rızayev hesab edir ki, inflyasiyanı həmişə cilovlamaq mümkündür. Dövlətin anti-inflyasiya proqramı var. Orada ciddi məsələlər qoyulub. Belə bir sənədin olması inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. Cənab Əl Rızayevin sözlərinə görə, bəzən proqnozlaşdırılan işin həyata keçirilməsinə müəyyən hadisələr imkan vermir. Bunun da qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspertlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 20%-dən artıqdır. Yer gəlmişkən deyim ki, ötən il rəsmi dövlət strukturları ölkədə inflyasiyanın bir rəqəmli olduğunu bildirəndə həmin ekspertlər bununla razılaşmayıb, israrla inflyasiyanın iki rəqəmli olduğunu deyirdilər. Sonradan Prezident İlham Əliyev özü də bunu təsdiqlədi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, onların apardığı alternativ hesablamalar ölkədə inflyasiyanın 20%-dən aşağı olmadığını təsdiqləyir.
Sırada Bakıda inflyasiya səviyyəsi 20%-dən yuxarıdır. Regionlar nisbətən inflyasiyanın tempi azdır, amma bu yenə də götürəndə 16%-dən üstündür.
Ekspertin fikrincə, dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Mən hesab edirəm ki, 3 baş faktor, monopoliyalar, idxal inflyasiyası və əhalinin yoxsul səviyyəsinin çox olması, sosial təbəqələşmənin mövcudluğu, inflyasiya yaradan əsas amillər hesab oluna bilər.
Quba Dibadoğlunun fikrincə, monopoliyanı qismən də məhdudlaşdırmaq mümkün olsa, Azərbaycanda inflyasiya 10% indirilə bilər. Prezident İlham Əliyev isə 2008-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 10 milyard dollar təşkil edəcəyini, icmal büdcəsinin isə 12 milyard dollar olacağını bildirib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə bu mövzu ilə bağlı biz forum keçiririk. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi?
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm. Sizin barənizdə çox işləmişəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Fəydə pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi, indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq eləyən, 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib.
Kifayət qədərdi Zaqatalda, kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Üzünü didə-didə, sonra zajqal xəyəm üzünü üç kərə yandırıblar.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlı uşaq şeypə aparıb döyüsünlər?
Saxlamasınlar da, din dindir.
Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar, onda əlbəttə...
Zaqatalada indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona vəhabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər.
Şahnaz bəylər qızının Azərbaycanın şimal rayonlarındakı dini vəziyyətlə bağlı apardığı araşdırmanı kontekst verilişindən dərhal sonra dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir. Buna deyərlər fil səbri. Türkiyə parlamenti qərar verəndən sonra ki, ordu şimalı İraqa girib Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirə bilər, Ankara dərhal hərəkətə gəlmədi. Sırağı gün Kürt yaraqları ondan çox türk əskəri öldürdülər, amma Türk hökuməti yenə səbrini bastı. Bəlkə də güman eləmək olardı ki, İraqdakı Kürt yaraqları ehtiyatlı davranacaqlar ki, Ankaranı qəzəbləndirməsinlər, amma əksinə onlar elə bil ki, Türkiyəni qıcıqlandırırlar. Siyasi şərhçilər deyirlər ki, əslində Türkiyəni hədəfə alan PKK deyil, Kürt yaraqları burada bir vasitədir. İstanbuldan Maiz Əlizadə xəbər verir.
İraq sərhədinə 4 kilometrlik məsafədə Türk ordusunun 12 əsgərinin bazar gecəsi PKK terror təşkilatı mənsubları tərəfindən qətlə yetirilməsi, 16 nəfərin isə yaralanması Türkiyəni terora qarşı radikal tədbirlər görməyə məcbur edir. Prezident Abdullah Gül bu gün parlamentdəki müxalifət partiyalarının liderlərini Çankaya ikamətgahına dəvət edərək terora qarşı mübarizədə onlarla fikir mübadiləsi apardı. Görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal, hökumətin terora qarşı hərəkətə keçməməsinin Türkiyəni ağır itkilərlə üzbəüz qoyacağını dedi. Prezident, Baş Nazir və Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi növbəti dəfə bir araya gələrək terror zirvəsi keçirdilər. Ölkəni terora qarşı qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkil etdiyi etiraz mitinglərinin dalası bürüyüb. Etiraz nümayişlərindəki təxribat şübhələrinə qarşı Baş Nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Baş Nazirin müavini Cəmil Çiçək xalqı ayıq olmağa və millətin birlik və bərabərliyini pozmamağa çağırdı. Cəmil Çiçək terora qarşı mübarizədə dövlət orqanları arasında heç bir fikir ayrılığının olmadığını vurguladı.
Onlarla ilgili keçmişdə cavabı da verdik, bundan sonra da veririz. Konunun çox kapsamlı olduğunu, çox boyutlu olduğunu və hər türlü tedbiri 9 dəfə düşünüb ondan sonra atmaq gərəkdiyini burada ifadə etmək istəyirəm.
Yaranmış vəziyyətlə bağlı düşüncələrini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə bölüşən Tərcüman qəzetinin siyasi şərhçisi Ömər Lütfi Mətəyə görə, Türkiyə PKK terror təşkilatını deyil, ölkəni zəiflətmək istəyən bəzi xarici qüvvələrin hücumu ilə qarşı qarşıyadır ki, burada terror təşkilatından maşa kimi istifadə edilməkdədir. Ömər Lütfü Mətə PKK terror təşkilatına verilən sistematik əcnəbi dəstəkdən Türkiyənin xəbərdarı olduğunu, Şimali İraqda keçirilməsi düşünülən hərbi əməliyyatının təfərrüatlarının analiz edildiğini bildirdi.
Bu operasyonda, bu olayda nəredeysə düzenli bir askeri birlik gibi PKK'ya katkı yapan güçle karşı karşıya Türkiye kurumları, devleti yıpratmak için bir de şimdi böyle bir üstüne kalın çizgi çekilmeye çalışarak terör örgütü Türk ordusunu nasıl böyle bozguna uğrattı gibi bir hava izlenim uyandırılmaya çalışılıyor. Bu öyle değildir. Yani şu anda bu darbeyi indiren terör örgütü değildir.
Ölkənin cənub-şərq bölgələrindən verilən məlumatlara görə Türk Silahlı Qüvvələrinin İraq sərhədinə geniş miqyaslı dislokasiyası davam edir. Ordunun görə biləcəyi radikal tədbirlərə qarşı Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Condoleezza Rice, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğana zəng edərək bir neçə gün vaxt istədi. Condoleezza Rice'ın PKK-nı terror təşkilatı saymayan və Türkiyənin tələblərini yerinə yetirmək istəməyən Şimali İraqdakı Kürt başçılara ciddi şəkildə xəbərdarlıq etməsi gözlənilir. Milli Müdafiə Naziri Vəcdi Gönlün Pentagonun başçısı Robert Yates ilə Kiyevdəki görüşündə ona Şimali İraqa girəcəyik, ancaq Birləşmiş Ştatlar ilə birgə girmək istəyirik, dediyi açıqlandı. Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğanın bugün İngiltərə Başnaziri Brown ilə və həmçinin Vaşinqtona noyabrın 5-nə planlaşdırılan səfəri zamanı Prezident Bushla görüşündə PKK terror təşkilatına qarşı ciddi tədbirlər görülməsi üçün ətraflı danışıqlar aparacağı və Şimali İraqdakı hərbi əməliyyatların təqvimində bu görüşlərdən sonra qətləşəcəyi bildirilir.
İstanbuldan Maiz Əlizadə. Türkiyənin PKK ilə davasında Bakının mövqeyi nədir? Keçən həftə bəzi deputatlar parlamentdə məsələ qaldırmışdılar ki, Azərbaycan PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanısın. Təklif nə rədd olundu, nə də qəbul edildi. Türkiyədə baş verən son hadisələrə Bakıdakı reaksiyaları Aygün Muradxanlı çatdıracaq.
PKK-nın Türkiyə ərazisində davamlı olaraq dinç sakinlərin və hərbçilərin ölümü ilə nəticələnən terror aksiyaları həyata keçirməsi Azərbaycan ictimaiyyəti içərisində də ən çox müzakirə edilən məsələlərdəndir.
Oktyabr 22-sində keçirdiyi brifingdə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim Türkiyə parlamentinin PKK terror qruplaşması ilə mübarizə aparılması üçün Türkiyə qoşunlarının Quzey İraqa daxil olması ilə bağlı qərarına münasibət açıqlayarkən belə deyib.
Türkiyə parlamentinin qəbul etdiyi qərar cərimədə hadisələrin nəticəsi kimi həyata keçirilə bilər və Azərbaycan da bu məsələdə və digər məsələlərdə də hər zaman Türkiyənin yanında olub.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu da terrorun kökünün kəsilməsi üçün bütün dövlətlərin geniş koalisiyada birləşərək bərabər mübarizə aparmalarını vacib sayır. Rəsmi Bakının PKK terroru ilə mübarizə aparan Türkiyəyə hansı formada dəstək verə biləcəyi məsələsinə gəlincə, Şahinoğlu düşünür ki, ilk sırada Milli Məclis PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanımalıdır.
Bir qərar çıxarılmasına gələndə nəsə tərəddüd edirlər bizim rəsmilər də millət vəkilləridir.
Elxan Şahinoğlu Türkiyənin yaxın zamanlarda İraq ərazisinə daxil olaraq PKK bazalarını məhv edəcəyinə də şübhə etmir. Artıq Türkiyə hökuməti ölkə ictimaiyyətinin uyğun tələbi qarşısında davam gətirə bilmir. Şahinoğlu belə düşünür. Politoloq Hikmət Hacızadə də Milli Məclisin PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıması fikirlərini bölüşür. Ekspertin fikrincə, terrorla mübarizə məsələlərində Azərbaycan Türkiyəyə önəmli dəstək verə bilər.
Həm kəşfiyyat xarakterli informasiyanın mübadiləsi, əgər hansısa bir terrorçu qaçıb gəlib Azərbaycana, onun tutub qaytarılması...
Cizadə deyir ki, PKK Azərbaycanın iqtisadi maraqları, daha dəqiqi Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri üçün də real təhlükədir. Çünki praktika transmilli boru kəmərlərinin terrorçuların əsas hədəflərindən biri olduğunu sübut edir. Bu səbəbdən ekspert PKK ilə mübarizə tədbirlərində Azərbaycanın Türkiyəyə real dəstək verməsini, həm dünyada terror təhlükəsinin aradan qaldırılması, həm də Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi maraqları baxımından gərəkli sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məsələ ilə bağlı rəsmi Bakı və rəsmi Ankara arasında ciddi müzakirələrə ehtiyac olduğunu düşünür. Əli Kərimli Türkiyənin PKK basqınları ilə üzləşməsini bir sıra dövlətlərin hətta terror məsələsinə ikili standartlarla yanaşmasında görür.
Nə qədər daha insan öldürməlidir ki, PKK onun açıq-aşkar bir terror təşkilatı olduğu məlum olmasın dünyaya? Türkiyənin bu təhdidlərindən sonra İraqdakı hakimiyyət, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə PKK-nın şimalı İraqdakı fəaliyyətinə gerçək məhdudiyyət qoysa, hərbi əməliyyatlar keçirilməyə bilər.
Ekspertlər hesab edir ki, əgər bu baş verməsə, bütün dünyada geniş şəbəkə quran PKK terroru yalnız Türkiyə üçün deyil, bütün region üçün ciddi təhlükə qaynağı olaraq qalmaqda davam edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Milli Məclisdə PKK məsələsinin müzakirəyə çıxarılmasına ehtiyac görmür. Əgər Türkiyə dövləti özünün ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıyırsa, demək onunla strateji müttəfiq, dost, qardaş olan Azərbaycan da dolayısıyla PKK-nın terrorçu qruplaşma olduğunu qəbul edir. Aydın Mirzəzadə PKK terroru ilə mübarizədə Azərbaycanın Türkiyəyə bütün gərəkli yardımı göstərməyə hazır olduğunu deyir.
Aygün Muradxanlının söhbəti. İran ordusunun nəyi var? Əgər diplomatik səylər nəticə verməsə, Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni hərbi yoldan həll eləməyə qərar versə, İran nəyini yə bilər? Bu haqda elandan sonra.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Vaxtilə Səddam Hüseyn ordusunun məğlub edilməzliyindən danışanlar çox idi İraqda, amma sonra batalyonların çoxu döyüşsüz təslim oldu. Bugünlərdə İranın dövlət mediası, İnqilab Keşikçiləri komandadına istinadən belə bir xəbər yayıb ki, İran hücuma məruz qaldıqdan dərhal sonra bir dəqiqəyə düşmən mövqələrinə 11 min raket atmağa qadirdir. Bu söz pəhləvanlığıdır mı? İran ordusunun arsenalından Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bir ay əvvəl İran-İraq müharibəsinin il dönümü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda İran öz yeni orta mənzilli ballistik raketini nümayiş etdirib. Şahab 3 raketinin növbəti modifikasiyası olan Qədr 1 raketi İsrail hərbi ekspertlərinin bildirdiyinə görə 2000 kilometr məsafəyə uçur və İsrailin özü Cənubi Avropa və ABŞ-ın yaxın şərq regionundakı bazalarına zərbə endirə bilər. Həmçinin sentyabrın axırlarında İran ABŞ-ın F-18 qırıcı təyyarəsinin bənzəri olduğunu və sənaye istehsalına başladığını iddia etdiyi yeni Saygı adlı döyüş təyyarəsini nümayiş etdirərək bəyan edib ki, həmin təyyarə İrana təhlükəli olan qərb ölkələri ilə onlara havadarlıq edən başqa ölkələrə xəbərdarlıqdır. Oktyabrın 9-da isə İran hava yer tipli Qədr adlı yeni ağıllı bombasını nümayiş etdirərək onun bu cərgədə nümunəvi silah olduğunu bildirib. Bundan əlavə İranın Əfqanistanla həm sərhəd Cənubi Xorasan vilayətində həmçinin yeni hərbi hava bazası tikilib. İran hərbi hava qüvvələrinin komandanı Briqada generalı Əhməd Miqani bəyan edib ki, həmin baza yeni təhlükələrə cəld reaksiya vermək zərurəti ilə əlaqədar həmin ərazidə yerləşdirilib. General Miqani regional və qlobal fövqəli dövlətlərin İrana qarşı təhlükəli niyyətlərini qeyd edərək, deyib ki, İslam Cümhuriyyəti belə təhlükələrlə qarşılaşmağa hazırdır. Sözgedən aktiv silah cəbhəxanasından əlavə İran həmçinin ABŞ-la İsrailin möhtəməl düşmən hərəkətlərinin təsirini azalda bilən radar və başqa passiv hərbi avadanlıq növlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində də hazırlıq görüb. Vaxt etibarilə İranın həmin hərbi qüdrət nümayişləri Vaşinqtonla Tehran arasında münasibətlərin gərginləşməsi ilə üst-üstə düşür. ABŞ rəsmiləri Tehranın nüvə proqramını davam etdirməsi üzündən yaranan qarşıdurmanın diplomatik yolla həllinə üstünlük verildiyini dəfələrlə demələrinə baxmayaraq, hərbi yolu da tam istisna etmirlər. Bazar günü vice-prezident Dick Cheney İranı yaxın şərqdə sülh prosesi qarşısında maniyə adlandıraraq, xəbərdarlıq edib ki, İran rəhbərliyi əvvəlki kursuna davam etsə, beynəlxalq birlik onlara qarşı ciddi ölçü götürməyə hazırdır. Hərbi tədbirlərin mümkünlüyünə dair həmçinin bu yaxınlarda Britaniya Başnaziri Gordon Brown və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy də kəskin bəyanatlarla çıxış ediblər. İran rəhbərliyi son vaxtlar ABŞ-ın siyasi və iqtisadi imkanları baxımından əlavə hərbi əməliyyatı gücü çatmadığını iddia etsə də, əslində Tehranda Birləşmiş Ştatların hərbi qüdrəti tam ciddiliklə nəzərə alınır. İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandanı Rəhim Səfəvi bu yaxınlarda etiraf edib ki, ABŞ-ın hərbi qüvvələri İran üçün problem törədə bilər. Sentyabr ayında isə İsrail hərbi hava qüvvələrinin Suriya ərazisindəki müəmmalı bir obyektə zərbələr endirməsi isə Tehranda nigaranlıq törədərək sual ortaya çıxarıb ki, eyniliklə İran kimi Suriyanın Rusiyadan aldığı müasir radar sistemlərinə baxmayaraq, İsrail təyyarələrinə bu əraziyə həm soxulmaq, həm də sağ-salamat geri qayıtmağa necə müəssər olub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad 2 günlük səfərlə Ermənistana gəlib. İki ölkə arasında qaz kəməri və başqa enerji məsələləri əsas müzakirə mövzularından olacaq. Yaxın Şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, İran Ermənistanla sıx əlaqələr qurmaqda maraqlıdır. Səbəb də Azərbaycanın mövqeyidir.
Contrary to the expectations to, for example,
Sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsinin əksinə olaraq bu məsələdə biz şahid oluruq ki, müttəfiqlik və strateji tərəfdaşlığın kökündə heç də eyni sivilizasiyaya məxsusluq dayanmır. İrana güclü Azərbaycan sərf eləmir. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan qərb yönümlüdür. İkinci də İranın mərkəzi hakimiyyəti ölkədəki Azəri azlığını nəzarətdə saxlamağa çalışır.
İran does not want a too strong Azerbaijan.
Bordonaro deyir ki, Ermənistan üçün İranla Rusiya ilə əməkdaşlığın vacibliyi onun geopolitik mövqeyindən irəli gəlir.
It's a landlocked country. When you're landlocked
Ermənistan dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Əgər sənin dənizə çıxışın yoxdursa, sən çalışırsan ki, bunu kiminsə vasitəsi ilə eləyəsən. Bu dənizə çıxışı olmayan ölkələrin xarici siyasətində vacib məqamdır. Ermənistanın strateji seçim imkanları azdır, o İran və Rusiyadan asılıdır. Məhz buna görə də Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi açıq-aşkar qərb yönümlü siyasət yürüdə bilmir. Yaxın Şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro İran-Ermənistan əlaqələrini şərh eləyirdi. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində. Bugünkü verilişimizdə sonuncu reportajımız idi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.